Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech, kteří pracují s daty. Tady ten podcast pro vás připravujeme v datovém týmu Českého rozhlasu, který se jmenuje Samizdat. A pokud by vás tady ty témata zajímaly víc do hloubky a chtěli byste vědět, co děláme, tak můžete odebírat i náš newsletter, který najdete na adrese datažurnal.cz. Dneska je mojí hostkou Zuzana Šotová, zástupkyně šéfredaktorky a zastupující šéfredaktorka serveru investigace.cz. Ahoj.
Ahoj, zdravím posluchače.
Asi tě hned na začátek poprosím, že bys představila investigaci veřejnosti nebo posluchačstvu. Co to je za projekt?
Investigace je online médium. My nefungujeme jako zpravodajství, to znamená, že neděláme prostě každodenní zprávy nebo nutně jakoby neřešíme ty věci, které se dějou současně. Zároveň se až tolik úplně nesoustředíme na dění v České republice, protože se vždycky snažíme zasazovat to, co se děje u nás, do nějakého jako širšího mezinárodního kontextu, což nám vlastně umožňují i naše spolupráce s velkýma mediálníma nadnárodníma organizacemi, jako je třeba Organized Crime and Corruption Reporting Project, anebo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, ICIJ zkrátka. A co my děláme jako investigace, jsou teda velké kauzy. Často pracujeme na nějakých líkách, ke kterým právě máme přístup díky tomu, že jsme členy těchto nadnárodních organizací. A co jsou naše hlavní témata, jsou finanční kriminalita, korupce, daňové úniky, organizovaný zločin a tak dále.
Ty jsi zmínila líky. Asi by bylo dobré vysvětlit, co to je lík od slova únik, něco, co vyteče.
Jsou to nějaký uniklý, buď to data, nebo dokumenty, nebo informace vlastně, se kterými potom jako my nějakým způsobem nakládáme. Jako týkají se různých věcí, ale obecně je to nějaká jako finanční kriminalita v podstatě.
Když bys mi měla přiblížit nějaký takovejhle lík, co z něj třeba vyšlo v poslední době?
To je úplně nejčerstvější, na kterým investigace pracovala, byl lík z dubajského katastru nemovitostí a zároveň od ještě nějakých jako poskytovatelů služeb. Vlastně to bylo jakoby slepených víc zdrojů informací dohromady. A vlastně na základě toho my jsme měli přístup k informacím o vlastnictví nemovitostí v Dubaji a pak jsme s tím nějak jako dál nakládali.
Když si mám ten lík představit, protože ty jsi mluvila o tom, že jsou to nějaký databáze, můžu si představit dokumenty, možná třeba uniklý maily z nějakých mailových serverů, je to tak?
Je to tak, konkrétně v případě Dubaje to byla tabulka v podstatě, ale v jiných případech asi jako nejznámější leak nebo únik, který jako je v povědomí české veřejnosti, tak bych řekla, že pořád jsou Pandora Papers, kvůli tomu, že vlastně jedno z nejvýznamnějších zjištění z toho byla zjištění o francouzských nemovitostech Andreje Babiše. Tak v případě Pandora Papers to bylo úplně všechno. Jako obsah toho leaku byly tabulky, byly dokumenty v různých formátech, byly to fotky, byly to e-maily, bylo to opravdu jako úplně balík jako všeho, co vlastně se vám válí v počítači, v podstatě se dá říct.
Tím, že je to velké množství dokumentů, asi nějaký statisíce nebo možná dokonce i miliony, často jsou to obrázky třeba naskenovaných dokumentů, pasů. Jak se vlastně takhle nestrukturovaný data zpracovávají, aby s tím následně teda mohli, aby v tom novináři mohli něco hledat?
U těchto obrovských líků typu právě Pandora Papers, my máme to štěstí, že vlastně, jak jsem mluvila o tom, že jsme členy mezinárodních novinářských organizací, tak tyhle organizace už jako s líkama vlastně pracují dlouhodobě. Jako v nějakém jako větším měřítku vlastně to začalo už Panama Papers v roce 2016 a tím pádem oni už mají vlastně specializovaný technický týmy, který tohle to umějí zpracovávat a vypadá to tak, že samozřejmě jim se dostane na nějakém disku třeba prostě nebo nějakým takovýmhle způsobem jako obrovitánský objem vlastně dokumentů. A oni kromě toho, že teda jako samozřejmě ověřují pravost těch toho líku, tak potom to projíždějí prostě nějakýma nástrojema, který vlastně umožní potom strojovou čitelnost. To znamená, že přesně když je tam obrázek, tak z toho OCR-kují a vyjedou z toho text. A zároveň taky vlastně umí to, že umí odlišit entity, to znamená umí odlišit jména, e-maily, telefonní čísla, umí odlišit i třeba jako čísla pasu, národnosti a takovéhle věci. A to jako, a vlastně to, v jaký formě se potom ten leak dostane k nám jako k novinářům, tak je v podstatě databáze, ve který my jednak jako vidíme ty původní dokumenty, ale zároveň v tom můžeme pohodlně velmi vyhledávat, prostě stejně jak na Google třeba.
To znamená, že to máte v nějakém chráněném prostředí, který vám umožňuje ty dokumenty prohledávat, teda hledat mezi něma vazby a podobně. Chápu to správně?
Jo, přesně tak. V té redakci k tomuhle má přístup jenom omezený počet lidí. Je to nějak jako právně ošetřený, jak jako my s tím můžeme zacházet, třeba takže to nesmíme poskytovat třetím stranám. A pak prostě jako je to hrabání, je to hledání, ale jako už ta jako předpřipravenost, jako nějak jako předžvejkanost těch syrových dat nám tu práci velmi usnadňuje.
Ty jsi zmínila, že je to nějak právně ošetřený, třeba ta důvěrná práce s těma datama. Tím, že jsou to informace, které zjevně teda unikly, rozhodně vám je ty jejich původci nepředali dobrovolně, tak se nabízí otázka, jak to, že tohle není nelegální.
No, jakoby my jsme nikoho jako nepožádali o to, aby to udělal. Jako, a i když ty data můžou pocházet třeba z nějakého hacku, jako v podstatě jsou to jako nějaké jako ukradené informace, tak jako my nikdy nevystupujeme v roli toho, že bychom někomu řekli, aby to udělal. Jako to, že někdo se rozhodne nám tyhle ty informace, data líknout, poskytnout, tak to dělá jako dobrovolně z nějakých svých jako důvodů. To není jako na objednávku.
Nabízí se otázka, proč to vlastně dávám jako novinářům? Proč to nevystřelí někde jako třeba na Wikileaks?
Jedním z těch důvodů může být to, že jako, že ví, že my potom prostě s těma informacemi nakládáme zodpovědně. Že my nebudeme zveřejňovat nic, co není ve veřejném zájmu a co prostě jsou jako soukromí a citlivý údaje o těch osobách, protože jako nutně ten leak neobsahuje jenom informace třeba o politicích nebo o zločincích, ale prostě se do toho jako přimíchají vlastně úplně normální lidi a jako není v zájmu nikoho, aby my bychom zveřejňovali informace o tady těch osobách. To znamená, že jako možná součástí toho, proč novináři, a ne to prostě vysypat někde na internet, je to, že jako máme nějaký etický standardy prostě práce s těma líkama a zároveň si taky jako myslím, že to může být to, že jako my k tomu prostě umíme dodat ten kontext, jakože my umíme vysvětlit, že často ten lík prostě je jenom jako třeba jako 5% té celkové story a vlastně my všechny ty další informace k tomu jako už musíme dohledávat z jiných otevřených zdrojů, samozřejmě se potom jako doptávat, dávat možnosti k vyjádření těm stranám, který vlastně v tom líku jako nacházíme a jsou. Takže jako to není jako tak, že prostě my bychom jako dostali informaci o tom, že nevím, Andrej Babiš má zámeček a pleskli to takhle jako bez ničeho na internet, ale jako je zatím vlastně hromada další práce.
Ty jsi zmínila teda proč vám, ale proč to vůbec ty lidi, kteří líkujou ty data, asi by se dalo říct whistlebloweri, proč to dělají?
No, tak jako těžko říct, dokud se jich nezeptáme, že jo, to je samozřejmě jedna věc, ale vtipný je, že v tomhle kontextu vlastně v rámci Panama Papers ten whistleblower novinářům, který jim tenkrát poskytl ty data, tak zároveň ten nedávno, nevím, jestli to je rok zpátky, poskytl rozhovor, kde vysvětloval i taky svoji motivaci, proč vlastně tenkrát z těch kanceláří Mossack Fonseca, panamský právní firmy, tyhle ty informace vynes. A bylo to proto, že prostě měl pocit, že se tam dějou věci, které jako nejsou v pořádku, že jako už prostě tohle jako stačilo, ať už je to nějaký jako praní špinavých peněz, prostě daňový úniky, vlastně zprostředkovávání jako možností, jak nějak se jako buď pohybovat na hraně zákona, nebo ho porušovat, tak jako myslím si, že často ty whistlebloweri jsou vlastně osoby, které buď to třeba jsou zaměstnanci nějaký firmy, která dělá něco špatně, anebo nevím, třeba můžou pracovat pro nějakou vládu, která dělá něco špatně a prostě ten člověk má pocit, jako, že se už na to nechce koukat, vlastně neví, co s tím dělat jinýho, než to líknout. No.
Ty říkáš, že vlastně ty lidi mají nějakou agendu, třeba jako taženou třeba jako nějakým pocitem, nějaký vlastní hodnoty nebo snahou o, nevím, třeba zlepšení světa. Nicméně pořád je to nějaká agenda. Pořád nejsou neutrální. To znamená, jak vy ověřujete, že ty materiály, které jste o nich dostali, tak nejsou upravený. To znamená, že v nich třeba něco nepřebejvá, že tam někdo nepodstrčil nějaké informace, že je třeba neupravil, aby někoho poškodil, anebo třeba, a to asi bude nejtěžší, že některé informace úmyslně vynechal.
To trochu souvisí s tím, co už jsem vlastně říkala, že často ten leak jako je opravdu velmi malá část celého toho příběhu a všechny ty další informace prostě musíme získat jinak. Takže jako to, že třeba se snažíme zjistit, jestli jako to může být pravda na základě prostě OSINTu, to, že my se samozřejmě vždycky těch lidí na to jako zeptáme, jestli jako je to pravda, jestli se k tomu chtějí vyjádřit, jestli to chtějí vysvětlit, ale ještě úplně na samém začátku samozřejmě se ověřuje to, jestli třeba, dejme tomu, prostě dokumenty z nějaký právnické firmy, tak budeme ověřovat to, jestli ty dokumenty z té právnické firmy opravdu takhle můžou vypadat. Jestli jsou tam podepsaný lidi, kteří se opravdu takhle podepisujou. Jestli třeba v metadatech toho dokumentu vidíme, že ho vytvořil člověk, který v té době, kdy ho vytvořil, tak reálně pro nějakou tu firmu pracoval a mohl mít, jako, mohl být v té pozici, kdy jako opravdu tuhle tu práci dělal. Plus často je tam třeba i e-mailová komunikace, která se váží k těm dokumentům, ze kterých jako jde nějakým způsobem vyčíst, jako, nevím, třeba to, že prostě se jako ověřují nějaké informace a tak dále. Často, když jsou tam takový ty KYC formuláře, tak jsou tam třeba dokumenty od poskytovatele elektřiny, který jako potvrzuje to, že ano, tohle to je náš klient, bydlí tady na té adrese, blablabla. Takže jako samozřejmě, že se to ověřuje, ale jako 100% to určitě jako nikdy být nemůže. My tím, že myslím si, že je velmi důležitá ta část toho right of reply, kdy my se potom těch lidí, kterých se to týká, jako ptáme na to, jestli to tak jako opravdu je. A když by oni jako kategoricky odmítali, tak potom jako začneme uvažovat nad tím, že třeba možná jako máme problém a nemůžeme ten článek vydat třeba.
Tohle zní jako hodně práce. Jak dlouho to odhadem trvá od vlastně toho, kdy nějaká ta organizace, třeba UCCRP nebo ICIJ, ty dokumenty dostane do chvíle, kdy my jako čtenáři si přečteme ty články na webu?
No, třeba v případě Pandora Papers, kdy ten leak měl 3 terabajty, tak já si myslím, že to samotné zpracovávání trvalo přes rok, než vůbec se to dostalo k těm novinářům. A my jsme jako mohli na tom začít pracovat, což trvalo další rok.
A ve chvíli, kdy teda články vyjdou, ten news cycle proběhne, co se s těma datama nakonec stane? Smažou se?
No, v případě, že bychom některé ty věci měli třeba jako v počítačích, tak ve chvíli, kdy se to vydá, tak jako my nutně trošičku musíme počítat s tím, že může někdo přijít klepat na naše dveře a ptát se na to. Nebo třeba jako se k tomu prostě snažit nějak dostat. Takže z počítačů mažem všechno pryč, ale k těm databázím, jako těm našim interním teď myslím, tak máme přístup dlouhodobě ale zároveň nějaká část těch dat, když mluvíme teď o ICIJ nebo UCCRP, tak se zveřejňuje. V případě ICIJ se myslím, ta stránka jmenuje Offshore Leaks Database, a jsou tam dohledatelné informace, které právě byly součástí a nejen Pandora Papers, ale jako ty spousty líků před tím, který už ICAJ dělalo. A v případě UCCRP je tu jako databáze, která se jmenuje Aleph a která má taky veřejně přístupnou část, ve které taky jako některé tyhle ty informace se vyskytují a dá se v tom prostě veřejně zcela zdarma hledat.
Pokud se nepletu, tak minimálně Aleph má i API a knihovnu do Pythonu. To znamená, že se v tom dá vyhledávat i strojově a dá se to nějak zpracovávat.
Přesně tak.
Já ti děkuju. Tohle byla Zuzana Šotová ze serveru investigace.cz. Na tady té adrese i najdete všechny články, které tady ta redakce vyrábí. Zároveň dělají podcast Odposlech, tak ten najdete na všech běžných podcastových platformách. Tohle byl další díl Datařů a budu se těšit zase za pár týdnů s dalším dílem. Já jsem Honza Cibulka.